Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice na vlnách o frekvenci 106,4 a 88,2 začala odpolední fontána středeční, do které jsme si pozvali velice zajímavého hosta, archeologa Jihočeského muzea, který také vyučuje na Jihočeské univerzitě, Ondřeje Chvojku. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás tady vítám. Já jsem možná si trošičku dělal legraci, že si budeme povídat o tom, co všechno může najít člověk při okopávání zahrádky, ale možná to úplná nadsázka nebyla. Já nevím, je možné, že stane se to někdy, že člověk udělá archeologický nález úplně mimo děk při nějaké jiné běžné činnosti?
No, to se stává naprosto běžně. Ono totiž archeologie všude kolem nás, když to takto řeknu. Ona totiž archeologie je skutečně to, co lidi mají vedle sebe, aniž by o tom věděli. Archeologické nálezy se samozřejmě vyskytují v různých situacích, můžou se objevovat v terénech, které jsou těžko dostupné, ale velká část našich pramenů, velká část našich archeologických nálezů je učiněna v poměrně běžných situacích, při běžných skrývkách. Můžou se samozřejmě ty nálezy učinit jak na oraných polích, tak při různých stavebních pracích. No a v určitých případech je třeba při tom obkopávání zahrádky, sázení stromků a podobně.
Tak i to se děje. A pak jsem si říkal, že bychom mohli spolu, když už vás tu takhle máme, probrat jižní Čechy, jestli je to oblast velkých archeologických nálezů, případně slavných pokladů. Já si vybavuji jenom za poslední dobu, co mi tak vytane na mysli, je nález, významný nález mincí nebo bronzových žeber. To bylo možná snad ještě významnější, to jsou snad 2 roky, 3.
Ano.
Kdy se nalezla nějaká bronzová žebra, něco takového, zlatý poklad nějaký nemáme?
No, já bych pravdu řekl, vezmu to trošičku ze široka. Já jsem před 20 lety studoval v Brně a v té době, když jsem studoval na té jižní Moravě, tak mi tam spousta lidí říkala, jo, vy jste z těch jižních Čech, vy tam moc toho nemáte, to je chudý kraj, tam v podstatě byli lvi. No, opak je pravdou, ukazuje se, že jižní Čechy pochopitelně nemají nálezy úplně ze všech období nebo nejsou tak intenzivně osídlené úplně vždycky. Nicméně za posledních, řekněme, ty 20 let se zde podařilo objevit skutečně velké množství velice zajímavých pozoruhodných nálezů, které hodně převrací a doplňují to naše poznání nejstarší minulosti tohoto kraje. No a nejenom té nejstarší minulosti, ale i třeba dějin, řekněme, středověku, novověku a podobně. Kdybych měl říct si nějaké zajímavé objevy, nálezy, které svým způsobem třeba i výrazně posunují naše poznání, tak možná bych tady posluchače pozval na výstavu, kterou v tuto chvíli máme vlastně prezentovanou v Městském muzeu v Bechyni a která posléze bude ještě Husitské muzeu v Táboře a příští rok v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. A to je právě výstava, která ukazuje lidem výběr pokladů, depotů, obětin z jihočeského regionu. Samozřejmě, že ty poklady není vždy pouze to nejcennější, co zde máme, ale myslím si, že to patří do té kategorie minimálně těch nejvíce atraktivních nálezů, nálezových souborů, které tady v Jihočeském regionu máme. Snažíme se tam lidem ukázat výběr těch nejzajímavějších depotů, čili pokladů, počínaje dobou bronzovou, kdy jsou ty nejstarší tady u nás, až po vlastně novověk, až po období 30leté války, kdy se ve větší míře opět ukládaly do země depoty, čili poklady. Máme zde především, řekněme, depoty buď to mincovní, které jsou zpravidla stříbrné, tam těch zlatých opravdu je minimálně, a máme zde depoty z pravěku, což jsou většinou měděné, bronzové nebo v době třeba železné také železné artefakty. Těch zlatých je skutečně minimálně, nejsme zde žádném Eldorádu jako někde v Jižní Americe, takže máme za poslední dobu několik málo nálezů i ze zlata, ale skutečně jsou to jednotliviny. Ve větší míře se zde to zlato nevyskytuje, i když jihočeský region je považovaný za území, kde se už minimálně od doby bronzové to zlato rýžovalo, získávalo, posléze i těžilo z hlubinných zdrojů, ale vyloženě nějaké jaksi bohaté zlaté soubory zde neoplýváme.
Mě by zajímalo ještě to slovo poklad. Možná si každý pod tím představí něco trošičku jiného. Ta klasická pohádková představa je truhla naplněná mincemi, záměrně někde schovaná, aby případný majitel mohl přečkat nějaké horší období a pak si vyzvednout takto uloženou hotovost. Ale možná to archeologové vnímají jinak, možná pro vás je tím pravým pokladem něco jiného, co třeba hodně vypovídá o historii, o té době, ve které ten artefakt byl uložen nebo se ztratil.
Mm-hmm. Přesně tak. Ono totiž poklad je poměrně široký pojem. My pod termínem poklad, my ten termín v archeologii spíše nahrazujeme slovem depot, tak rozumíme v podstatě záměrně do země uložené alespoň dva artefakty, což nemusí být jenom věci z drahého kovu. Můžou to být třeba v době kamenné i kamenné artefakty, nebo můžou to být i třeba soupravy keramických nádob, ale většinou jsou to skutečně kovové předměty, ať už mince nebo různé výrobky, polotovary, suroviny, které ty lidi uložili záměrně za nějakým účelem do země a už si je nevyzvedli. Ty soubory mohly být uloženy buď to jednou provždy, to znamená formou nějaké obětiny, nějakého daru, zejména v těch předkřesťanských dobách, kdy se, že jo, samozřejmě lidé věřili různým přírodním silám, tak jim nepochybně pravidelně nosili různé obětiny, různé hodnoty. A jednak to mohly být předměty dočasně ukryté, které už si ten člověk prostě nestačil vyzvednout, byl mezi tím zabit, zemřel a ty předměty zůstaly jednou provždy v zemi, i když měly být pouze dočasnými ukryty. Rozhodnout, v jakém konkrétním případě ten soubor byl uložen, jestli to byla opravdu věc jednou provždy, anebo jestli to byla záležitost, řekněme, nějakého trvalého obětování, je většinou obtížné. Je jasné, že když najdeme, dejme tomu, 5 bronzových mečů ve vodním toku, tak tam je asi ta, řekněme, trvalost daná, tam z toho vodního toku už to asi nikdo nikdy nechtěl vyzvedávat, nebo z bažiny, nebo z nějakých výrazných přírodních dominant, ale u většiny souborů to nevíme. Každopádně, co nám tyto poklady můžou říci? Ono to není jenom o tom, že to je několik, někdy i třeba větší množství zajímavých drahocenných předmětů, ale v mnoha případech nám můžou indikovat i různé historické události. Můžou to být třeba doklady různých válečných událostí. Víme, že třeba hodně se poklady do země dostávaly v době husitských válek, v době 30leté války, což jsou historická období, ve kterých máme písemné zprávy. Ale vzhledem k tomu, že i v určitých pravěkých obdobích se ve větší míře ukládaly tyto cennosti do země, můžeme alespoň hypoteticky uvažovat, že to může být zase odraz nějakých takovýchto událostí. Můžou to být také, řekněme, určité nepřímé indicie dálkových tras. Víme, že se sem do našeho regionu a víceméně do celých Čech dopravovala ve velké míře měď, z které se posléze přidání cínu vyráběl bronz, a ta měď se dopravovala přes jižní Čechy. Můžeme tím pádem na základě těch vlastně pokladů, těch depotů surovin a polotovarů indikovat, kudy ty kupci tehdy chodili, pokud budeme zase předpokládat, že to jsou sklady těch kupců, těch obchodníků. Takže další možnost, čím nám to může prospět, je samozřejmě indikace těchto dálkových tras. Můžou nám tyto depoty naznačovat, kde se v kterém místě třeba s tím kovem pracovalo. Můžou to být nějaké uloženiny poblíž, řekněme, metalurgických centren, kovářských dílen a podobně. Takže těch výpovědních možností mají tyto depoty spoustu. Co říkám vždycky a co je zásadní, tak je, aby tyto soubory měly svoje nálezové okolnosti. Bez nich je to pro nás víceméně bezcenné.
Co to znamená nálezové okolnosti? To znamená, tak Pepa jel bagrem a vyhrábl poklad.
Tak, nálezové okolnosti jsou pro mě neméně tak důležitou informací jako ten vlastní artefakt. To je hlavně informace o tom, v kterém kontextu se ten daný předmět nebo soubor předmětů, ten daný nález učinil. To znamená, základem je přesná lokalizace, abychom věděli, z kterého místa pochází. Jeho nejenom prostorová lokalizace, ale i hloubka, abychom mohli říci, ano, pochází z téhle chaty, pochází z téhleté skalní dutiny nebo z tohohle prostoru, může nám indikovat to a to. Pak je samozřejmě dobré vědět, za jakých okolností byl ten nález učiněný, jak vůbec ty předměty byly v té zemi poskládané. Díky tomu můžeme i třeba indikovat, jestli skutečně byly uložené jednou provždy. Máme třeba takovýhle velice pěkný depot, který je na té výstavě také prezentovaný od Nové Vsi na Křemešsku, kde byly vlastně 10 hřiven protaženo dvěma do sebe vloženými spirálovitými náramky. No a takovéhle uložení nemá u nás obdobu, takže tady nám to může opravdu indikovat jakýsi cílený záměr jednou provždy takhle ten soubor předmětů, což uložený vlastně do země, což není jistě náhoda, že to bylo 10 plus 2, 10 prstů plus 2 ruce. Takže už samo o sobě toto nám indikuje opravdu dost důležitou interpretační možnost. Takže ty nálezové okolnosti jsou pro nás důležité. Když by za mnou někdo přišel s tím, že našel poklad, ale že neví kde a že neví, jestli je vůbec z jižních Čech a jestli je prostě někde, může ho být třeba i koupený někde na burze, tak je pro mě víceméně bezcenný. I kdyby to byly sebecennější artefakty, tak pokud nemají nálezové okolnosti, nemají ten příběh, nemají vlastně co říci k historii našeho kraje.
Tak o té situaci, kdyby člověk náhodou našel nějaký poklad anebo vůbec jakýkoliv zajímavý pro archeology zajímavý artefakt, tak o té situaci si určitě budeme povídat, protože to klade na člověka nějaké povinnosti, panují okolo toho i určité mýty. Naším hostem dnes ve Fontáně je archeolog Ondřej Chvojka. Já myslím, že uděláme si malou odbočku od archeologie, a to k hudbě. Pustíme si písničku Báry Basíkové, Kamila Střihavky, Místo v životě.
Fontána. Odpolední pohoda a dobrá nálada na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice.
Pokud s námi užíváte odpolední pohodu na Českém rozhlase České Budějovice, teď vysíláme odpolední fontánu. Proud písniček, zajímavostí a v tuto chvíli také setkání s archeologem Jihočeského muzea Ondřejem Chvojkou, který nám tady vysvětlil důkladně, co jsou to poklady, po archeologicku řečeno depoty, jak se dostávají do země, co nám všechno mohou říci a prozradit o historii. Ale dostali jsme se i k tomu, ještě jsme to téma neodevřeli, ale naťukli jsme lehce, že pro archeology pravým pokladem může být něco, co vůbec nemá nic společného s žádným drahým kovem. Třeba i pan Ondřej Chvojka říká i obyčejný žalud.
Přesně tak, ano. My jsme se o tom už trošku dneska bavili. Ono totiž samozřejmě jedna věc jsou ty atraktivní artefakty, jako jsou předměty z bronzu, než kvůli ze stříbra, ze zlata, které samozřejmě nemusíme vysvětlovat, proč jsou tak atraktivní. Jiná věc je, že pro archeologii a pro poznání naší vlastní minulosti jsou neméně tak důležité věci na první pohled banální, běžné, které třeba člověka ani nezaujmou. Můžu uvést třeba dva takové příklady. Jednak tady máme z roku 2011 jeden docela mimořádný nález z Českokrumlovska, kde byl objevený v jedné narušené mohyle šperk, bronzový, dutý kruh, a v tom dutém kruhu jsme měli obrovské množství různých organických materiálů a mimo jiné také nejstarší semínko z vinné révy. Malinkaté semínko, prakticky okem téměř nepostřehnutelné, které ale díky té konzervaci těmi korozními produkty a díky tomu prostředí se dochovalo, a je to vlastně nejstarší doklad vinné révy v Čechách. No a ten, co tady pan redaktor má na mysli, ten druhý nález, tak to je nález, který máme tady z jižního okraje Českých Budějovic. Je to na lokalitě Planá u Českých Budějovic, na místě vlastně skrývky pro budoucí stavbu. Jsme v roce 2008 dělali záchranný archeologický výzkum. No a na tomto archeologickém výzkumu se nám podařilo zjistit do té doby neznámé osídlení sídliště ze starší a ze střední doby bronzové, čili z období zhruba tak mezi lety 1700 až 1400 před naším letopočtem. No a do té střední doby bronzové se datuje i jeden docela zajímavý nález, je tam hluboká jáma, víceméně s kolumními stěnami, kterou interpretujeme jako zásobní jámu, obilnici. Ono těch obilnic je z pravěku známých poměrně hodně, v tom není nic tak úplně mimořádného, ale mimořádné je to, že my už léta spolupracujeme při našich archeologických výzkumech s přírodovědci a mnohokrát se nám to vyplatilo. A právě tady v tom případě se nám díky této spolupráci podařil velice zajímavý, řekl bych, i docela unikátní objev. A to je, že tady v té obilnici, tady v té hluboké jámě nebyly pouze uskladněné zásoby obilí, zásoby zrní, kterých tam bylo teda několik desítek tisíc, především ječmen, proso a pšenice, ale bylo zde také determinováno větší množství, řádově několik stovek vyloupaných žaludů. Vyloupaných žaludů, které jsou vlastně vůbec prvním dokladem tady tohoto typu, řekněme, obživy typu potraviny v našem nebo v
jihočeském pravě. Že to byly žaludy na jídlo?
No, my jsme se napřed domnívali, že to mohly být v podstatě žaludy jakožto píce nebo jakožto krmivo pro prasata, ale dělali jsme pak i experimenty a zjistili jsme, že při určité úpravě, když se ty žaludy nějakým způsobem vylouhují, upraží, zpracují, tak se dají použít jako v podstatě náhražka, řekněme, obilí. Takže si umím představit, že v době delší zimy, kdy mi dojdou zásoby obilí, tak budu ochoten a schopen konzumovat třeba i namleté žaludy.
Prosím si, jak vypadaly ty experimenty? To jste každý v tom muzeu si vzal domů pitík žaludů a každý jste vyzkoušel, komu se povedou lepší placky.
Tady to dělala právě kolegyně z Přírodovědecké fakulty, Tereza Šálková, která která tehdy opravdu udělala jednak to louhování, tu přípravu, a pak vlastně z té namleté kaše udělala několik variant, řekněme, placek, které různě dochutila, nedochutila, různým způsobem upravila. A my jsme pak zkoušeli a opravdu teda některé byly i dobré, ale všechny se dali sníst. Takže v případě skutečně nějakého hladomoru, tak si můžeme představit, že to ty lidi mohli jíst. Není to pochopitelně stoprocentní doklad, že by to lidi zrovna jedli, ale vzhledem k tomu, že zde byla prostě zásoba obilí, zásoba, řekněme, potravin pro lidi, tak si nemáme důvod myslet, že ty žaludy by zrovna nebyly pro lidi.
Tak to je výborná zpráva pro všechny naše posluchače. Kdyby někdy jste měli pocit, že je nejhůř, tak ještě pořád můžete vyrazit do lesa na žaludy a vyzkoušet to tak jako ve střední době bronzové. Se to tady běžně v Plané u Budějovic dělalo. Žaludy tady byly běžnou stravou. No, tak zajímavé, kam až může člověka archeologie dovést, k jakým různým poznatkům a poznání. Je 14 hodin 27 minut, ještě tady zhruba půl hodiny tady budeme mít jako hosta Ondřeje Chvojku. Můžete toho využít a zavolat na číslo 386 355 444 a zeptat se buď na nějaké takovéto zajímavé archeologické experimenty, anebo na to, jak postupovat v případě, že něco najdete nebo že vás čeká povinný, v případě třeba stavby, povinný archeologický rozbor, čeho se máte bát a nebát, abychom se nějakým způsobem dostali i na tu praktickou část archeologie, která se nás v různých momentech dotýká. Já asi nebudu říkat pro vás nic tajného, když prozradím, že většina lidí, tak jak se s lidmi bavím a tak jak to znám, se archeologů spíš trochu bojí, obává archeologický průzkum před stavbou třeba rodinného domu. To je velká noční můra každého, kdo chce stavět, že se tam, nedej bože, něco najde. Setkáváte se s tím, že si vás lidi drží co nejdál od těla?
No, takhle, samozřejmě, že ano, ale já se snažím jako každému vysvětlit, že skutečně ten strach zpravidla není na místě. Strach bych já měl osobně tehdy, když něco zatluču, tak tam může pak být problém, ale pokud se chovám tak, jak mám, tak by lidi problémy mít neměli. Důležité je, abychom včas věděli, a tady kladu důraz na slovo včas, věděli jejich stavební záměr. Chtěl bych uklidnit a jaksi trošku uvést na pravou míru případné obavy, protože pakliže někdo staví rodinný domek nebo stavbu pro svoji soukromou nepodnikatelskou potřebu, tak ten výzkum ho nic nestojí, tam opravdu ho stojí jenom jedinou věc, a to je domluvu s tím archeologem, který se musí samozřejmě vyjádřit k tomu, jestli je to zrovna, má ten dotyčný, řekněme, smůlu, že staví na místě archeologické lokality, tudíž musí před zahájením té stavby strpět archeologický výzkum, anebo jestli v drtivé většině případů staví v místě, kde se doteďka nic nenašlo, tudíž tam má tu povinnost ohlásit opět ten svůj stavební záměr archeologickému pracovišti. A ten dotyčný archeolog, většinou provádíme v podstatě archeologický dohled v době, kdy tam prostě ten dotyčný provádí skrývku nebo začne dělat zemní práce, tak se tam ten archeolog dojede podívat. No, v případě, že by se něco našlo, není naším zájmem a není naším cílem někomu znepříjemňovat život a někde mu zastavovat stavbu. My musíme udělat tu naši povinnost, to znamená zachránit to, co přijde pryč, to znamená všechny věci, které se v té zemi můžou najít, tak nějakým způsobem zdokumentovat. Když víme dopředu, že tam ta lokalita je, stalo se nám to v několika případech, tak tam důraz kladu na to slovo včas, abychom prostě to věděli dříve, než ty lidi si povolají ten magr, tak my tam ten náš výzkum provedeme. Ty lidi to, pokud jsou to rodinné domky pro jejich bydlení, tak je to nic nestojí. A my dříve, než oni začnou stavět, jsme hotoví. Takhle jsme dělali před už mnoha a mnoha lety řadu výzkumů, nebo abych lépe řekl, už to děláme řadu let. Ku příkladu můžu říct si v Čakově u Českých Budějovic jsme takhle na rodinných domcích objevili železárnu z doby halštatské, vůbec nejstarší doklad hutnění železa v Čechách, co máme. Objevili jsme takhle na Hluboké v Zámostí sídliště z mladší doby bronzové a máme takto řadu dalších lokalit, ale jak říkám, ve velké většině těchto rodinných domků jsou to většinou negativní stavby, takže tam je spíš problém, pokud my na to natrefíme až v průběhu té stavby a nedej bože se zjistí, že tam tam něco je narušený, tam pak ten stavebník samozřejmě ten problém mít může. Proto říkám, kladu důraz na to, aby to ti lidé ohlásili včas, dali včas vědět, že budou někde stavět. Archeolog prostě se na to místo jde podívat a na místě se domluví s tím dotyčným stavebníkem, co s tím. Jiná věc jsou pak samozřejmě podnikatelské subjekty a právnické osoby, které když něco staví, tak ze zákona musí samozřejmě ten archeologický výzkum nejenom umožnit, ale také zaplatit. Tam je pak vždycky o tom uzavření té smlouvy. Je to vždycky o tom, že zase pokud je to 5 metrů kabelů někde, no tak se zpravidla odehrává formou rychlého archeologického dohledu, kdy se tam dojede archeolog podívat a konstatuje, že tam třeba nic není. Jiná věc je, když se staví dálnice, když se staví velká stavba, když se přestavuje něco třeba v historickém centru města, kde je téměř vždycky něco, tak tam samozřejmě je třeba s tím počítat. My to opravdu neděláme jenom pro naše potěšení a pro naši radost, ale ta archeologie je služba veřejnosti, takže my se opravdu snažíme pro ty naše nejenom současníky, ale i potomky zachovat maximum informací o té naší minulosti. Je samozřejmě velmi pozitivní, že tady třeba konkrétně, když se budu bavit o Českých Budějovicích, tak těch záchranných archeologických výzkumů za posledních, dejme tomu 20-23 let proběhlo velké množství, takže to naše poznání, jak vůbec vývoje středověkého města, tak i třeba toho staršího ještě osídlení před založením města máme opravdu velmi mnoho a neděláme to kvůli sobě, ale děláme to prostě pro veřejnost.
Tak o střetu badatelské archeologie s praktickým životem, stavitelstvím nebo s nálezy, které můžete náhodou i cíleně učinit někde sami na louce, na poli, v lese, si povídáme s Ondřejem Chvojkou z Jihočeského muzea, s archeologem. Vy se můžete do naší diskuze zapojit, můžete nám zavolat na číslo 386 355 444 a teď si dáme ještě jednu písničku. O archeologii si povídáme s Ondřejem Chvojkou z Jihočeského muzea, který také vyučuje studenty archeologii na Jihočeské univerzitě. My jsme tady narazili na střet archeologie, co by vědecké disciplíny, s praktickým životem vlastně kohokoliv z nás. Týká se to lidí, kteří chtějí stavět, ale týká se to i těch, kteří mají možná ne tolik archeologie, ale vůbec hledání různých zajímavých věcí. Často jsou to třeba předměty z první, druhé světové války. Prostě hledači, lidé, kteří si rádi pořídí detektor kovu a snaží se najít nějaký ten zajímavý artefakt. Jaký vztah máte vy, archeologové, k těmto, můžeme asi použít ten termín, hledačům?
Já bych tady řekl jednak, že samozřejmě kdokoliv z veřejnosti může ten archeologický nález učinit. Ať už je to opravdu hledáč cílený, nebo ať je to jakýkoliv stavebník, jakýkoliv zemědělec, jakýkoliv člověk, který prostě zasáhne do země i na té zahrádce, jak jsme tím dneska začínali. Tam je potřeba vědět, že jakmile se jakýkoliv archeologický nález najde, tak je třeba vyrozumět archeologa. Protože ten archeolog skutečně může zachytit a zdokumentovat maximum možných informací právě ty nálezové okolnosti, o kterých byla řeč. Jedna věc jsou ty náhodní nálezci, kteří opravdu to může být kdokoliv z lidí. Druhá věc jsou ty hledači, lidé, kteří prostě chodí krajinou, kteří mají minohledačky, detektory kovů, kteří prostě hledají. Tak tady samozřejmě už se pohybujeme trošičku na hraně. Tady je třeba jaksi apelovat na to, že opravdu vlastně tady tyto cílené průzkumy je třeba koordinovat s těmi archeologi. Pokud to dělají lidé bez koordinace s archeologi, pokud prostě chodí sami na vlastní pěst, vystavují se tím opravdu riziku postihu, protože ono je to stejné jako s kopáním minerálů, jako s hledáním zlata, tak i vlastně hledání archeologických nálezů je věc, která vlastně oficiálně by měla náležet archeologům. S tím, že pochopitelně archeologové mají, nebo zase nemůžu mluvit za všechny archeology, každý archeolog má ten přístup jinak. Ale v zásadě je třeba říci, že je tady nutná spolupráce. Je tady nutná, pokud prostě si někdo pořídí detektor, je nejlepší, když se obrátí na nejbližší archeologa, kterého zná nebo kterého mu někdo poradí. S ním si zajde na kafe nebo si prostě s ním na chviličku sedne a domluví si v podstatě pravidla hry. Důležitý je, aby ten člověk, pokud cokoliv najde, tak dal vědět tomu archeologovi. Podle zákona veškeré archeologické nálezy, což jsou předměty starší tuším 50 let, by měly měly spadat pod, tedy by měly náležet nebo náležejí, ne by měly, ale skutečně náleží státu, kraji nebo obci. Tudíž ten člověk, pokud něco takového najde, tak je podle zákona má odevzdát do muzejních sbírek. Rozhodně je dobré, aby prostě o tom informoval toho daného archeologa a ten sám posoudí, co prostě archeologický nález, co není.
Zvou vás takhle často na kafe hledače, abyste si vymezovali pravidla hry?
Někteří ano, ono je to někdy opravdu ono. Já bych řekl, že je tady několik skupin těch hledačů. Já samozřejmě nejsem mezi nimi, mám to jen tak, takový můj subjektivní dojem. Je ale takový, že je tady skupina lidí, kteří cíleně rabují, vykrádají, chodí prostě do archeologických lokalit a to je trestný čin, tam není co řešit. Pak je tady skupinka nebo několik skupinek lidí, kteří naopak ten zájem o spolupráci mají. Jsou to lidé, kteří jsou mnohdy fandové do historie a archeologie, který zajímá ta jejich vlastní historie, chtějí přispět k tomu poznání, baví je to. A to je zase ta skupinka, kterou my si vážíme, jsme za ně rádi a skutečně s těmi lidmi se kontakt udržuje a tam ty pravidla hry máme nastavená a tam to funguje. A můžu říci, i drtivá většina těch pokladů, kterých jsem tady se bavil, tak byla vlastně primárně zjištěna těmito lidmi, kteří nám to prostě ohlásili, kteří ten nález nechali v zemi, umožnili nám ten archeologický výzkum a já jsem jim za to velice rád. No a pak je tady ještě třetí skupinka hledačů, patrně ta největší, která si možná ani tady to neuvědomuje si, že může přijít trošičku i na tenký let a může se dostat do problému. Takže tam bych chtěl apelovat prostě na lidi, kteří takto, byť třeba někdy jenom víkendově nebo občas vyběhnou, tak abychom byli společně v kontaktu, abychom si, jak říkám, vymezili pravidla hry, abychom si řekli, že prostě jsou místa, kam skutečně nesmí někdo chodit bez archeologa a pokud se něco najde, a to chci zdůraznit, skutečně třeba toho archeologa zavolat.
No jo, jenže když někdo něco najde, archeologa zavolá, tak už může zapomenout na to, že by si třeba tu zajímavou historickou minci odnesl domů do sbírky. Už ji musí odevzdat a muzeum ji asi už nevydá.
No, takhle, ono podle zákona tak, ale ve skutečnosti samozřejmě máme tady množství, dejme tomu třeba mincí, které jsou v podstatě sekundárních pozicích na těch oraných polích, které je důležité, aby ten archeolog měl.
To znamená, že jich tam hodně.
Evidované. Má jich tam měďáky, krycárky, Františka Josefa, těch jsou stovky tisíce. Samozřejmě, ano, podle zákona náleží do muzea, podle zákona nebo do prostě státní instituce nebo krajské, nebo obecní, ale pravdou zůstává, že archeologové tady potom na místě, jak jsem říkal, rozhodnou, co je pro ně důležitý archeologický nález a co prostě není. Ale jak říkám, tady nálezcům skutečně moc jako možností nezbývá. Ten archeolog skutečně má právo a má víceméně povinnost tyto věci jak si odevzdát nebo převzít. A ten nálezce má nárok na nálezné, pochopitelně. Má nárok na nálezné, které samozřejmě může uplatňovat na příslušném krajském úřadu a který samozřejmě má zase ze zákona povinnost si nechat zpracovat posudek a na základě toho posudku vyplatit nálezné ve výši 10%. V praxi se to dělá skutečně tak, že ty poctiví hledači informují archeologii, archeologové dokumentují ty jejich nálezy. Tam, co oni posoudí, že je skutečně relevantní archeologický nález, si dávají do těch muzejních sbírek. Mnohdy jsou ty hledači za to i rádi, chtějí tam být třeba i uvedeni jménem, chtějí mít svoji cedulku někde v muzeu. Ale zase v mnoha případech ten archeolog prostě usoudí, že toto není archeologický nález a ti nálezci si s tím pak můžou dělat podle svého uvážení. Ale vždycky je důležité, aby to ten archeolog posoudil, může to dát i písemně, aby ten dotyčný člověk byl krytý a tím si myslím, že je třeba jaksi tomu zákonu vyhověno. Ale každopádně podle zákona nesmí být vlastně soukromé archeologické sbírky. Tak je to u nás nastavené, ten zákon je už pravda z roku 1987, už jsem delší dobu pořád připravuje jeho jaksi nová verze, nová podoba. Je to pořád běh na dlouhou trať, takže jedeme podle toho zákona z roku 1987 s pozdějšími novelami. Kdo by chtěl více se dozvědět tady o tomto zákonu, tak bych ho chtěl odkázat na webové stránky, na internetu, na stránkách Archeologického ústavu v Praze. Najde veškeré tyto dokumenty v písemné podobě, tam si je může prostudovat, přečíst. A jak hledači, tak archeologové jsme prostě povinni ten zákon dodržovat, takže tam zkrátka dobře nám nic jiného nezbývá. Ale jak říkám, vždycky je to třeba prostě s tím archeologem probrat, který je asi nabíledně, že když prostě někdo najde hrst omletých měďáků na poli, takže to asi archeolog nebude nutně potřebovat do muzea, ale na druhou stranu je třeba, aby to ten archeolog skutečně viděl. Jenom on má tu pravomoc to vlastně posoudit a určit, co z toho je archeologický nález a co není.
Tak zákony jsou takové, nechme tu první skupinu hledačů teda zatím označenou jako ty nedobré hochy, kteří nedělají to, co se má, i když asi úplně možnost se proti tomu bránit zase archeologové nejsou nějací strážníci země. Takže ty věci jsou, jak tak jsou. Asi, že by se stal někde nějaký velký problém, jak se říká průšvih, že by někdo něco někdo našel a zatajil.
Stává se.
Stává se i to?
Možná si i posluchači uvědomí, nebo vzpomenou, je to několik měsíců, není to tak dávno, několik měsíců zpátky, tak se na internetu objevil docela kauza veliká. Někdo, myslím, že to bylo na severním Brněnsku, někde kousek od Brna, tak objevil depot mincí, který zatajil a který se snažil rozprodat. No a samozřejmě se na to přišlo a jako má z toho dost velký problémy a je tam trestní postih a tak dále a tak dále. Takže jako objevují se, je jasný, že asi je to špička ledovce, ale rozhodně se tyto věci postihují. No a myslím si, že tady je to stejné, jako když někdo skutečně nejme tomu něco odcizí v kostele a pak se to snaží prodat, tak to je víceméně také odcizené, že jo? V podstatě to nepatří tomu člověku, který to najde. Je to archeologický nález, který patří všem obyvatelům této republiky a je třeba ho prostě ohlásit. Takže skutečně ty postihy tady jsou. Je jasné, že spousta věcí jako tímhle utíká, ale minimálně jako sankce na to, za to jsou a můžou se tyhle ty věci postihovat.
Tak já myslím, že jsme to vysvětlili alespoň z toho pohledu archeologického dokonale. Pokud se chcete do této diskuse zapojit nebo pokud se chcete na něco zeptat ještě, tak máme tu číslo 386355444. Neváhejte a v případě, že vás téma nějak zaujalo a chtěli byste ho ještě doplnit svým komentářem, tak toho využijte. Teď je 3:45 a my tady máme ještě Věru Špinarovou a její kosmickou lásku.
Fontána Českého rozhlasu České Budějovice. Informace, rozhovory a zajímavosti z jihu Čech.
A o tom, jak na jihu Čech působí archeologové, si povídáme s Ondřejem Chvojkou z Jihočeského muzea. My jsme trochu rozebrali to, co čí je povinnost, co také není dovoleno při hledání pokladů, třeba prolézání s těmi detektory. I když teď jsem si vzpomněl, žiji v Českém Krumlově, kde se nedávno bagrovalo dno řeky Vltavy, protože se tam připravovala řeka, aby jaksi koryto bylo schopno pojmout víc vody kvůli povodním, aby právě se povodně neopakovaly. A říkalo se po Krumlově, běžela taková fáma, že archeologové to úplně nechali ladem a že se na skládce ve Vyšném objevily obrovské haldy těch naplavenin z toho říčního dna, že tam, kdo má detektor, ať tam honem běží, že tam něco může zajímavého najít, že to tam nikdo nehlídá. Jak to bylo, že by archeologii nezajímalo to, co je uloženo na říční dně, to zní divně?
Opak je pravdou, můžu říci, že my jsme tam od samého začátku tady téhle stavby fungovali. Vím, že jedním z nich jsem byl i já, takže skutečně můžu mluvit z vlastní zkušenosti. Ono to samozřejmě nebyla jednoduchá stavba, protože tam vlastně původní archeologická situace není. Prakticky veškeré nálezy, které byly v té řece, tam byly hozeny, druhotně vyhozeny, ať už záměrně lidmi jako odpad nebo jako důsledek nějakých třeba nezáměrných povodní a podobně. Každopádně ta řeka přinesla obrovské množství nálezů. My jsme se snažili co nejvíce zachytávat přímo v té řece nebo na břehu té řeky, kde vlastně ta stavba napřed ty sedimenty, všechny ty uloženiny z té řeky bagrovala na břeh. No a následně jsme pochopitelně i nejenom do toho Vyšného, ale i na další místa deponování tady té hlíny a těch sedimentů jezdili. Víme také, a sám jsem mnohokrát vyháněl vlastně hledače, kteří tam už brousili, jak sršňové kolem těch jednotlivých teda hald, tak jsme vyháněli, takže je jasné, že jsme také nezachytili všechno, no ale jako podařilo se nám tam během těch několika měsíců, které jsme tady na té stavbě strávili, najít tisíce a tisíce opravdu velice zajímavých artefaktů a já bych v této souvislosti pozval posluchače na prohlídku regionálního muzea v Českém Krumlově, kde mají v přízemí takovou malou výstavku. Ta výstavka se jmenuje Co přinesla řeka a tam je výběr těch nejzajímavějších nálezů tady ze dna té řeky Vltavy přímo z historického centra Českého Krumlova vystaveny. Našli jsme tam mimo jiné 3 římské mince, které jsou vlastně nejstaršími nálezy tady z tohoto prostoru. A pak je tam takový opravdu průřez tou hmotnou kulturou lidí od vrcholného středověku až po 21. století toho, co ty lidi tehdy do té řeky ať už záměrně hodili, nebo co jim ta řeka vzala. Jsou tam mimo jiné například celé soubory knižních kování z období přelomu renesance a baroka. Je zde několik unikátních nálezů, kromě různých zbraní, tak je zde například i prachovnice. Je to v podstatě parohová, řekněme, schránka, která byla zdobená bohatými reliefy, mimo jiné také zlacená byla. Je zde řada předmětů třeba i z doby baroka, z období 18. a 19. století, samozřejmě řada i třeba německých pozůstatků po Němcích, kteří samozřejmě v Českém Krumlově vždy tvořili většinu obyvatel. No a mimo jiné jsou zde i nálezy opravdu novodobé, včetně mobilních telefonů a dětských hraček ze současné doby. I to je archeologie.
Výstava, co přinesla řeka v regionálním muzeu v Českém Krumlově. Ono, když se řekne archeologie, až se si každý představí toho člověka, který s nějakým štětlečkem, kladívkem, motičkou se rýpá v zemi, ale stále častěji slýcháme i třeba v různých dokumentech, v televizi, v rozhlase, pojem experimentální archeologie. Mm-hmm. My jsme na to tady narazili při těch žaludech, jak jste si pekli ze žaludů různé placky a testovali, které budou nejlépe chutnat. Pouštíte se často do takového jakoby zkoušení, jak se to asi mohlo tenkrát dělat a experimentujete často.
Ano, já bych chtěl říct, že archeologie není pouze jenom věda sama pro vědu, ale že naším opravdu jednou z našich povinností a základních úkolů je i spolupráce s veřejností, a nejenom v té, řekněme, striktnější rovině, jak tady bylo také řečeno, ale tak i v té rovině opravdu pozitivně naučné, řekněme, kdy my máme díky spolupráci vlastně mezi Jihočeským muzeem a Jihočeskou univerzitou vytvořen takový okruh lidí, především studentů, kteří se intenzivně zabývají tady těmito experimenty. My jsme letos pro širší veřejnost prezentovali už jednu takovouto akci, byla to muzejní noc Jihočeského muzea, která proběhla na začátku června v Trocnově, a tam tehdy jsme udělali několik jaksi pravěkých řemeslných aktivit. Udělali jsme tam mezolitickou vesnici ze střední doby kamenné, kde si lidé mohli vyzkoušet štípání pazorků a viděli, jak se stahuje kozí kůže pomocí pazorků a peklo se tam maso v zemi. Nebo jsme pak měli raně středověká řemesla, kde si lidi mohli vyzkoušet třeba výrobu keramických nádob, mohli si tam umlít na kamenném mlýnku zrní, mohli si tam vyzkoušet výrobu textilu, viděli tam kováře, kovolitce a tak dále. Takže máme takovou skupinu lidí, kteří jsou ochotní a schopni dělat takovéto aktivity, rozhodně s nima chceme pokračovat. Bylo to velmi intenzivně lidmi navštíveno, bylo tady několik stovek návštěvníků, kteří si to zkoušeli, nejenom děti, ale i dospělí lidé, takže bychom rádi v tomto pokračovali. Myslíme si, že právě toto je jedna z takových opravdu dobrých forem, jak ten náš obor trošičku spopularizovat a přiblížit široké veřejnosti, a budeme velice rádi, když lidi budou mít zájem se zúčastňovat, jak ať už jako diváci, tak i jako skutečně aktivní, řekněme, členové tady těchto našich aktivit.
Otesávači pazourků.
Třeba. I když tam je třeba být trošičku opatrný, protože to řeže, ale rozhodně si to můžou sami vyzkoušet a tak dále. Takže v těchto aktivitách chceme pokračovat. Máme například a buduje se archeopark na hradišti svatého Jana v Netolicích, který má jaksi dlouhodobě ve své správě Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, kde se vlastně dělají takovéto experimentální dny. V Jihočeském muzeu zase máme ten areál v Trocnově a tak dále.
Takže možná s Ondřejem Chvojkou napříště se nepotkáte na rozhlasových vlnách, ale někde nad právě staženou kozí kůží nebo nad masem, které se pěkně podle receptu lidí z doby kamenné připravuje někde hluboko v zemi. Tak to by mohl být zajímavý a silný zážitek, i když i to dnešní povídání, myslím, bylo velice obohacující a poučné. Já děkuji za to, že přijal pozvání do Fontány Ondřeji Chvojkovi, archeologovi Jihočeského muzea, naslyšenou.
Já vám také děkuji a naslyšenou.